Det var gode nyheder, spændende nyheder. Men på en eller anden måde var det som om, det skete på en anden planet for en anden Edgar Freemantle. Jeg gemte beskeden og begyndte så at gå op ad trappen med det røntgenbillede, jeg havde neglet, men standsede. Little Pink var ikke det rigtige sted, fordi stafeliet ikke var rigtigt. Lærred og oliemaling var heller ikke rigtigt. Ikke til dette. Jeg humpede ned til den store stue igen. Der lå en stak tegneblokke og adskillige æsker farveblyanter på sofabordet, men det var heller ikke det rigtige. Jeg kunne mærke en ulmende vag kløe i min manglende højre arm, og for første gang tænkte jeg, at jeg rent faktisk var i stand til at gøre det, hvis altså jeg kunne finde det rigtige medium til beskeden. Det slog mig, at et medium også var en person, som tog diktat fra det store hinsides, og det fik mig til at le lidt nervøst, sandt at sige. Jeg gik ind i soveværelset, uden først helt at vide, hvad jeg søgte. Så kiggede jeg på skabet og vidste det. Ugen forinden havde jeg fået Jack til at køre mig på indkøb, ikke i Crossroads Butikcenter, men i en af herreekviperingsforretningerne i St. Armand Circle. Og jeg havde købt et halvt dusin skjorter af den slags med knapper hele vejen ned foran. Da Ilse var lille, kaldte hun dem for store menneskers skjorter. De lå stadig i deres cellofanindpakning. Jeg flåede cellofanen af, trak nålene ud og smed skjorterne ind i skabet igen, hvor de landede i en bunke. Det var ikke skjorterne, jeg var interesseret i, det var papstykkerne. De skinnende, hvide, firkantede stykker karton. Jeg fandt en vandfast tusch i en lomme i tasken til min bærbar. I mit gamle liv havde jeg hadet den slags tuscher, fordi de lugtede af blæk. I mit nye liv var jeg kommet til at elske de brede, klare streger, de lavede. Streger, som syntes at udstråle deres egen uomtvistelige virkelighed. Jeg tog kartonstykkerne, tuschen og røntgenbilledet af Wiremans hjerne med ud i Florida-stuen, hvor lyset var klart og udtryksfuldt. Kløen i min manglende arm tog til. Nu føltes den nærmest som en ven. Jeg havde ikke en af den slags lyskasser, som læger har til at sætte røntgenbilleder og scanninger fast på, når de skal studere dem. Men Florida-stuens store vinduer var en udmærket erstatning. Jeg fik ikke engang brug for tape. Jeg kunne sætte røntgenbilledet i klemme mellem glasset og aluminiumsrammen. Og der var den så, den ting, der ifølge mange mennesker ikke eksisterede, en advokathjerne. Den flød på golfen i baggrunden. Jeg stirrede lidt på den. Jeg ved ikke hvor længe. 2 minutter, 4. Fascineret over det blå vand set gennem de grå folder, som forvandlede vandet til tåge. Kuglen var en sort splint, lettere ramponeret. Den mindede lidt om en lille båd, om en jolle, der flød på kaldo. Jeg begyndte at tegne. Det havde kun været min mening at tegne hans hjerne intakt, uden kugle, men det endte med mere end det. Jeg fortsatte og tilføjede det vand, man kunne se, fordi billedet tilsyneladende krævede det. Eller min manglende arm, måske var det det samme. Det var bare en markering af golfen, men den var der. Og det var nok til at være en succes, for jeg var sgu en skide talentfuld satan. Det tog kun 20 minutter, og da jeg var færdig, havde jeg tegnet en menneskehjerne, der flød i den meksikanske golf. Det var på en måde kanonsejt. Det var også rædselsvækkende. Det er ikke et ord, jeg har lyst til at bruge mit eget arbejde, men det var uundgåeligt. Da jeg tog røntgenbilledet ned og sammenlignede det med mit billede, med kugle i videnskaben, uden kugle i kunsten, blev jeg klar over noget, som jeg måske skulle have set langt tidligere, og i hvert fald efter, at jeg begyndte på Pige og Skib-serien. Mit arbejde fungerede ikke bare, fordi det udsprang af nervespidserne. Det fungerede, fordi folk vidste, og på et eller andet plan vidste de virkelig, at det, de kiggede på, stammede fra et sted hinsides talent. Juma-billederne formidlede rædsel, der knap var holdt i skak. Kommende rædsel, der stod ind for mukne sejl.